Քրիստոֆն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչ բանի է ծառայում ֆրանսիական քննադատությունը. Քննադատների պակասություն չկար, նրանք վխտում էին արվեստի վրա. Այլևս անհնար էր ստեղծագործությունները տեսնել, որովհետև դրանք չէին երևում քննադատների շատությունից. Քրիստոֆն ընդհանրապես քննադատության նկատմամբ քնքուշ վերաբերմունք չուներ. Նա արդեն իսկ դժվարությամբ էր ըմբռնում, թե ինչ օգուտ ունեն այդքան շատ արվեստագետները, որոնք ժամանակակից հասարակության մեջ կազմում են 4-րդ կամ 5-րդ դասը. Հանձինս դրա, նա տեսնում էր հոգնած մի դարաշրջան, որն ուրիշներին է հանձնարարում կյանքը դիտելու հոգսը. Առավելևս նա ամոթալի էր գտնում այն, որ այդ դարաշրջանն անգամ անկարող է սեփական աչքերով տեսնել կյանքի այդ արտացոլումները, որ նրան հարկավոր էին նաև այլ միջոցներ, արտացոլումների արտացոլումներ, մի խոսքով քննադատներ. Գոնե այդ արտացոլումները ճշմարիտ լինեն, բայց նրանք այլ բան չէին արտացոլում, եթե ոչ նրանց շրջապատող ամբոխի փոփոխական տրամադրությունները. Նման թանգարանային այն հայելիներին, որոնց մեջ նկարեն առաստաղի հետ միասին, անդրադառնում են իրենց տեստել ջանացող հետաքրքրասերների դեմքերը. Եղել էր մի ժամանակ, երբ այդ քննադատները Ֆրանսիայում անսահման հեղինակություն էին վայելել. Հասարակությունը խոնարհվում էր նրանց վճիռների առջև, և հեռու չէր նրանց ավելի բարձր դասել, քան արվեստագետներին, համարել խելացի արվեստագետներ. Այդ երկու բառերը լրագրերում կարծես թե չէին կարողանում կողք կողքի գրվել. Հետո նրանք բազմացել էին արտակարգ արագությամբ. Ավգուրները խիստ շատացել էին, ի վնաս արհեստի. Երբ այդքան մարդկանցից յուրաքանչյուրը պնդում է, թե ինքը ճշմարտության միակ կրողն է, այլևս անկարելի են նրանց հավատալ, և վերջ ի վերջո նրանք էլ այլևս իրենց չեն հավատում. Վրա էր հասնում վհատությունը. Եվ անմիջապես ըստ ֆրանսիական սովորության, նրանք մի ծայրահեղությունից մյուսին էին անցել. Եթե առաջ նրանք հայտարարում էին, թե ամեն ինչ գիտեն, ապա այժմ հայտարարում էին, թե ոչինչ չգիտեն. Եվ փափկասուն այդ սերունդին Ռնանը սովորեցրել էր, թե լավ բան չէ որևէ բան հաստատել առանց իսկույն ժխտելու, կամ առնվազն կասկածի տակ առնելու. Նա մեկն էր նրանցից, որոնց մասին Պողոս առաքյալն ասում է. «Նրանք միշտ ասում են այո, այո, հետո արդեն ոչ, ոչ»։ Ֆրանսիական ամբողջ ընտրյալ խավը խանդավառված էր այդ երկդիմի հավատի հանգանակով. Մտքի ծուլությունը և բնավորության թուլությունը նպաստավոր հող էին գտել այնտեղ. Մի որևէ ստեղծագործության մասին այլևս չէին ասում լավ կամ վատ, ճշմարիտ կամ կեղծ, խելացի կամ հիմար, այլ ասում էին. «Կարող է պատահել, անկարելի բան չէ, ոչինչ չգիտեմ, ձեռքերս լվանում եմ»։ Եթե որևէ կեղտոտ բան էր խաղացվում, չէին ասում «այ քեզ կեղտոտ բան», այլ ասում էին «պարոն սկանարել, բարի եղեք փոխել խոսելու այդ եղանակը»։ Մեր փիլիսոփայությունը նախընտրում է ամեն ինչի մասին խոսել անորոշությամբ. այդ պատճառով էլ դուք չպետք է ասեք «այ քեզ կեղտոտ բան», այլ «ինձ թվում է, այնպես է երևում, որ կեղտոտ բան է»։ Բայց վստահ չեմ, որ այդպես է. Կարող է պատահել, որ գլուխ գործոց է. Եվ ինչ գիտենաս, որ այդպիսին չէ։ Այլևս վտանգ չկար, որ քննադատներին կմեղադրեն դեպի արվեստերը բռնապետական վերաբերմունք ունենալու մեջ. Մի ժամանակ Շիլերը նրանց դաս էր տվել, և իր ժամանակի մամուլի բռնապետներին հիշեցրել էր այն, ինչ նա կոպիտ կերպով անվանում էր ծառաների պարտականություն. «Նախև առաջ տունը մաքուր լինի, որովհետև թագուհին գալու է, ուրեմն շտապեք, սենյակներն ավլեցեք, ահա թե ինչու են ձեզ կանչել, պարոնայք»։ «Բայց հենց որ նա գա, իսկույն դեպի դռները, ծառաներ, սպասուհին իրավունք չունի հանգիստ բազմելու տիկնոջ բազկաթոռին»։ Հարկավոր է արդարացի լինել այսօրվա քննադատների նկատմամբ. նրանք այլևս չեն բազմում տիկնոջ բազկաթոռին. ուզում էին սոսկ ծառաներ լինեն, և ծառաներ էին, բայց վատ ծառաներ, երբեք չէին ավլում, սենյակը խոզի բուն էր դարձել։ Կարգու կանոնի և մաքրության փոխարեն նրանք ձեռքները ծալած նստում էին և այդ նեղությունը թողնում տիրոջը, օրվակուրքին, ընդհանուր քվյարկությանը։ Իրականության մեջ որոշ ժամանակից ի վեր շարժում էր ծայրառել անարխիկ թուլակամության դեմ։ Մի քանի խիզախ մարդիկ տակավին թույլ կամպանիա էին ձեռնարկել հանուն ժողովրդական առողջապահության, բայց Քրիստոֆը ոչինչ չէր տեսնում այն միջավայրում, ուր գտնվում էր։ Բացի այդ, նրանց չէին լսում կամ ծիծաղում էին նրանց վրա։ Երբ մեկ-մեկ պատահում էր, որ մի որևէ ազնիվ մարդ ձայն էր բարձրացնում վատառողջ արվեստի դեմ, հեղինակները հպարտությամբ պատասխանում էին, թե իրենք իրավացի են, քանի որ հասարակությունը գոհ է։ Այդ բավական էր ամեն մի առարկող բերան փակելու համար։ Հասարակությունը իր խոսքն ասել էր. ահա արվեստի գերագույն օրենքը։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ կարելի է այլասերված հասարակության վկայությունը օգտագործել հոգուտ նրա այլասերողների, և որ ոչ թե արվեստագետն է ստեղծված հասարակությանը ղեկավարելու համար, այլ հասարակությունը արվեստագետին։ Թվի հավատամքը, հանդիսատեսների թվի և եկամուտի գումարի հավատամքը տիրապետում էր այդ չարչիականացած դեմոկրատիայի գեղարվեստական մտքի վրա։ Հեղինակների հետևից քննադատները հլու հնազանդ ազդարարում էին, թե գեղարվեստական ստեղծագործության գլխավոր նպատակը դուր գալն է։ Հաջողությունն օրենք է, և երբ հաջողությունը տևական է, մնում է խոնարհվել։ Եվ նրանք աշխատում էին կանխազգալ վայելքի բորսայի տատանումները, հասարակության աչքերի մեջ կարդալ նրա կարծիքը երկերի մասին։ Զվարճալին այն էր, որ հասարակությունն իր հերթին ճգնում էր քննադատության աչքերի մեջ կարդալ, թե ինչ կարծիք պետք է ունենալ երկերի մասին։ Այսպիսով, երկուսն էլ իրար էին նայում և միմյանց աչքերի մեջ տեսնում էին լոկ սեփական անվճռականությունը։ Բայց և այնպես, ոչ մի ժամանակ անվեհեր քննադատն այդքան անհրաժեշտ չէր եղել։ Անարխիկ հանրապետության մեջ մոդան, որ ամենազոր է արվեստի բնագավառում, սակավ է դեպի ետ գնում, ինչպես այդ լինում է պահպանողական պետության մեջ։ Նա միշտ առջևից է գնում, և դա անընդհատ աճումն է մտքի կեղծ ազատության, որին գրեթե ոչ ոք չի համարձակվում դիմադրել։ Ամբողջն անկարող է արտահայտվել։ Սրտի խորքում նա վիրավորված է, բայց ոչ ոք չի համարձակվում ասել այն, ինչ յուրաքանչյուրը մտածում է թաքուն։ Եթե քննադատներն ուժեղ լինեին, եթե համարձակվեին ուժեղ լինել, ինչպիսին կլիներ նրանց կարողությունը։ «Կորովի քննադատը», մտածում էր Քրիստոֆը, «մեր այդ երիտասարդ բռնակալը, կկարողանար մի քանի տարում դառնալ հասարակական ճաշակի Նապոլեոնը և ավելով բիսետր քշել արվեստի բոլոր հիվանդներին. Բայց դուք այլևս Նապոլեոն չունեք. Նախ, բոլոր քննադատներն ապրում են այս ախտավոր մտոլորտում, և այլևս այդ չեն նկատում. Բացի այդ, չեն համարձակվում խոսել. Բոլորն էլ իրար ճանաչում են, կազմում են փոքրիկ մի ընկերություն, ուր բոլորն էլ առավել կամ նվազ չափով կապված են միմյանց և պարտավոր են խնայել միմյանց. Նրանց մեջ ոչ մի անկախ քննադատ չկա. Այդպիսին լինելու համար հարկավոր է հրաժարվել հասարակական կյանքից և նույնիսկ գրեթե բարեկամական կապերից. Ով այդպիսի քաջություն կունենա թուլակամության այդ դարաշրջանում, երբ լավագույնները կասկածում են, թե քննադատության արդարամտությունը կհատուցի արդյոք այն անախորժությունները, որոնք կարող են ունենալ հեղինակը և հասարակությունը. Այդ ով է, որ պարտականության զգացումից դրդված կհամաձայնի իր կյանքը դժոխք դարձնել, այսինքն դեմ դուրս կգա հասարակական կարծիքին, կպայքարի ընդհանուր բթամտության դեմ, կմերկացնի օրվա հերթական հերոսների միջակությունը, կպաշտպանի անհաշտ, միայնակ և գազաններին նետված արվեստագետին, հնազանդության համար ստեղծված մտքերին կհակադրի վեհապանց մտքերը։ Մի երեկո, մի ինչ-որ պիեսի առաջին ներկայացման ժամանակ Քրիստոֆը լսել էր քննադատների խոսակցությունը. «Ինչքան վատ է, ինչպիսի ձախողանք»։ Իսկ հաջորդ օրը իրենց գրախոսություններում նշում էին գլուխ գործոցի, նոր Շեքսպիրի մասին, հանճարի թևաբախման մասին, որի քամին անցել էր հանդիսատեսների գլուխների վրայով։ «Այնքան տաղանդը չէ, որ պակասում է ձեր արվեստի մեջ, որքան նկարագիրը», ասում էր Քրիստոֆը Սիլվենկոնին։ «Դուք ավելի շատ կարիք ունեք մի մեծ քննադատի, մի Լեսինգի,
մի Բուալոյի»,
ասաց Սիլվենկոնը հեգնաբար։ «Մի Բուալոյի, այո, որը թերևս ավելի լավ է, քան 10 հանճարեղ արվեստագետ»։
«Եթե Բուալո ունենայինք, նրան չէին լսի», ասաց Սիլվենկոնը։
«Եթե նրան չլսեին, կնշանակի նա Բուալո չէր լինի. Բայց թեկուզ ես էլ նույնիսկ մի օր ցանկանամ ձեզ ասել ճշմարտությունը, ինչքան էլ անճարակ լինեմ, դուք ինձ կլսեք, և ուզած չուզած բոլորը կուլ կտակ»։
«Խեղճ բարեկամս»,
ծիծաղեց Սիլվենկոնը։ Այդ եղավ նրա ամբողջ պատասխանը։ Նա այնքան վստահ տեսք ուներ և այնքան գոհ էր համընդհանուր թարշամությունից, որ Քրիստոֆը, նրան նայելով, հանկարծ այնպիսի տպավորություն ստացավ, թե այդ մարդը հարյուրապատիկ ավելի օտարական է Ֆրանսիայում, քան ինքը, և նրա սիրտը սեղմվեց։ «Այդ անկարելի է», ասաց նա նորից, ինչպես այն երեկոյան, երբ վհատված դուրս էր եկել բուլվարային մի թատրոնից։ «Ուրիշ բան էլ կա»։
«Ավելի ի՞նչ եք ուզում»։
«Ֆրանսիան»։ Քրիստոֆը համառորեն կրկնում էր.
«Ֆրանսիան, այդ մենք ենք»,
ասաց Սիլվենկոնը քրքջալով։ Քրիստոֆը մի պահ նրան նայեց սևեռուն հայացքով, հետո ցնցեց գլուխը և դարձյալ կրկնեց. «Ուրիշ բան էլ կա»։
«Լավ, բարեկամս, փնտրեցեք»,
ասաց Սիլվենկոնը ավելի ուժգին ծիծաղելով։ Քրիստոֆը ստիպված էր երկար փնտրել. նրանք այդ «ուրիշը» շատ խորն էին թաքցրել։